fialana tsiny ety ampiandohana ny fahatarana noho ny fanomanana ny vaovao tompoko lasy tompoko vavy asaina ampitavana arianao anaraka ny vaovaotsika amin'n'ity alina ity raharaha anisan'ny nafampana sy narahan'ny besinimaro tamin'n'ity androany timo ny raharaha apollo 21 mbola hitoeram-pito zany ny fitsarana ity raharaha ty eny anosy ny bantoerana moa androany ny famakina ny fiampangana amin'ny teny malagasy sy ny toy tamin'ny fiteny frantsay ny tolakandro teo ny isa roapolo ireo olona voasaringotra tamin'ny raharaha apollo 21 no tonga niatrika ny fitsarana teny anosy androany tamin'ny valomaraina no nanomboka nygadona teny antoerana ireo voapanga ny fatotra rojoviny ankamaroan'izy ireo vehivavy moa ny roa tamin'ireo olona roapolo ireo ka teratany vahiny ny iray lehilahy kosa ny valo ambifolo ka teratany vahiny ny iray ankoatra ireo sivily de raiky ambifolo ireo zandarika dimy tamin'ireo no jeneraly vesatra ny anjehana azy ireo ny fikambanany jiolay ny fikomina amony ny filohan'ny repoblika ny fampiasana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ary ny fanohitonana ny governemanta entitra dia entitra ny fitandrona ny filaminana teny anosy voasavy avokoa ireo olona niditra tao amin'ny efitrano fitsarana raha toka efa nisy ny toerana voatokana ho an'ireo mpanao gazety andrakotra ny vaovao malalaka tanteraka ireo mpitsara miandraikitra ity raharaha ity ny ministry ny fitsarana imbikerylaza tsy nisy niteriterina ny tsindry raha ny nambarany androany samy miandro izay ho vokatry ny fitsarana isika ka ho ampifantarina ny vahoaka malagasy izany raha ny fanazavany hatrany voaza koatr'izay ny lalàna ary tsy nanavahana ny fampiarana izany satria no samy notazony mamponjy avokoa ireo nahazo fafahana vonjomaika era iandro mialoha ny fitompitsarana manazava ny ministra imbikerylaza
mandeha androany zany a amin'ny fitsarana ambony eto Antananarivo ny raharaha apollo 21 hitatsika izay zavatra zay a ny ministeran'ny fitsarana ny fitondram-panjakana dia mametraka fa manana ny fahalevantenany tanteraka ny mpitsara anatin'ny fanatanterahana sy ny fijerenany fahamarinana ho an'ireny izay koa dia mahita fa ilaina ny fampafantarana ny vaoaka malagasy a ny zavatra tena misy marina dia apetraka y amin'zareo ny fitokisana tanteraka ny lafi ny filaminana ny lafi ny fandaminana no ny antsoroan'ny ministeran'ny fitsarana fahitanareo ngamba ny fanajaina tanteraka ny lalàna nisy olona zay nahazo fafana vonjimaika na liberté provisoire tsy maintsy miditra ny amponja alohan'ny andehanany zany raham-pitsarana zay le lazaina hoe ordonnance de prise de corps à exécution différé ny tanterana zany a tsy nanavaka mihitsy zay na iza na iza fa ny fahamarinana ihany a no ilayntsika mivoaka anatin'izao raharaha izao
toy izao kosa ny fanazavana momba ny fangatahany mpisolovava amin'ny tokony andefasana mivantana amin'ny aino manjery ny fizotra ny fitompitsarana
ny fitsarana ambony a eto Antananarivo no mitantana n'izany ataontsika hoe session ny cour criminel ordinaire ary mitantana ihany koa ny fanaovana n'io raharaha io a minisy manantena ny tenako fa ramatoa tonya mpampanoa ambony amin'ny fitsarana ambony dia mety mbola ampiantso anareo a mitondra fanazavana makasika n'izay rehetrarehetra zay satria zay a no andraikitra ihany koa apetraky ny lalàna aminy
dia tsikily ny mbola nanamafy amin'ny tokony andefasana mivantana amin'ny aino manjerympanjakana sy ny tsy miankana ny fizotra ny fitompitsarana ny mpisolovavan'ireo voapanga ny maitre widira zafinjatovy dingana iray anehona ny fahalalan'ny mpitsara indrindra mba hamantaran'ny vahoaka malagasy ny tena zava-misy zany hoy ny maitre olala
mila mahafantatra ny zava-misy tsy fandehany zavatra io vahoaka malagasy satria nininy zavatra resana na président repoblika nizy mbola ambaniny vahoaka malagasy vahoaka malagasy ny tompom-pahefana ny tompony tany sy ny firenena reo olonreo zany reo vahoaka ireo a di mana zo afantatra ny zava-misy indrindrindrindra fa hoe inona zavatra nahazo nazany président repoblika olona ny fibity nefa nio no tsaraina amin'izao fotoana zao a di inona ny zava-misy mikasika an'ireo tsy iny koa zany a le transmission directe di ahitana ainona fa hoe malalaka ary afaka hitsara ampakalalana ny mpitsara fa tsy misy tsindrobokotra tsy misy fa hoe faneriterena anazy satria raha ohatra ka tsy zay le izy a dia minoanareo fa tsy maintsy misy le tsy maintsy zao zozozozao ka noho izany a diso tsy fanaovana azy direkta satria ilainy vahoaka zany zavatra zany ary mpitsara koa mila la ny fahalalana mitsara sy manao ny asany
nanamafy ihany koa moa ny maitre wilira zafinjatovy fa tsy salama ny iray tamin'ireo olona rovany dia nivadiny paola raha fanoarana
efa tsy salama hatramin'izay mihitsy izy io a milaza izy teo zao fa hoe mahatratra 100 mahery 430 ny pulsationy fanataniko fa inony zany ma maratsy na tsy maratsy zany tsy salama zany izy vahoana oa firy ny tena normal izy tokony any amin'ny 75 zany pulsation tsy salam mbola tsy salama izy eo zany satria manana retiko izy zany
izay ny zavanisy teny amin'ny fitsarana nosy fa ho an'ny teny amin'ny fitsarana teny amin'ny 7 hektara teny amin'ny tendrom-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolona ny paka na emotra amin'ny fotoana manaraka indray ny fotoam-pitsarana ny mbola rajona izay saika nitanterana androany teny antoerana raha ny fantatra moa dia tsy tonga ny vavolombelona ka voaterina emotra ny fotoam-pitsarana ity mpandraraha akaiky ny fitondrana teo aloha ity efa miresaka izay resaka paka izay antsika dia nanaotasitra momba ny niatrahana izy ireo ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka tany Majanga tamin'ny herinandro teo ireo mpampianatra sy ny mpiasan'ny sisko any Mandritsara tamin'ity androany alatsinainy 9 desambra ity afaka madidio tamin'izany raharaham-pitsarana izany moa izy ireo na izany aza takiny ihany koa ny fialany lehibe ny faripedidim-pampianarana ny toerana arak'izao fanazavana entiny mpandrindram-paritry ny sempamanosy any amin'ny faritra sofia teo amin'ny fandraisam-peo ny emmanuel rabitokotany
apetaka io banderole io satria raha barika araiky zany efa feno ny menaka asivagna voanalagnagna telo de mihoatra igny menaka igny dikan'izany feno ny kapoakany mpampianatra Mandritsara zahay moa zany mitariky ny syndikat zay miaro ny zo amakasiky ny mpampianatra eto Mandritsara sy ny tombontsoany dia mahita fa azo tohanagna tokoatrany ty fangalagna ny lehibe sisko ty amin'izao satria misy teboko maromaro tsy tambo isaigny zay efa voatanisany reto mpampianatra reto sarambambe mpampianatra eto Mandritsara taminay dia efa ny fampiresahagna zany teto fa tsy misy miheno zany reo mpampianatra reo na mbola misy zay syndikat koa magnandefa zany hafatra zany agny ambony tsy miheno dia ny mba isaoranay ny solombavimahoakana Madagasikara momba mitonga taty aveto mankagny dia magnambara zay amin'ny syndikat fa mbola manao be marigny fo zany fitondragna tsisy mba hoe magnairakôlogno avy agny mba hiady hevitry hoe ahoana tsara ny handaminagna azy ity dia hanaka hanagna ity zavatra ty satria marary ny sisiko Mandritsara tsy mirindra
tsy janona ary mitoy atrany ity etsika ity zay ny fara tamin'ny fametagna ny sorobaventy misoratra hoe tsy ilanay intsony atao sisisiko ny Mandritsara raha matoa raha volana vo Rolandy marina fa tsy eto antoerana ny sisisiko ny Mandritsara amin'izao fotoana izao hoentina amintsika eto mindalana ihany nitatitra ny vaovao mikasika ity raharaha ity rahabetiko tany Emmanuel Dostoevsky avy amin'ny RFM Mandritsara ho an'ny fampalalana vaovaon'ny radio Don Bosco
iverina eto no Antananarivo ndray tsika nampifantarina androany teny amin'ny fiobeny seni teny Alarobe ireo mpikambana vaovao amin'ny bromahatry ny seni voafidy filohan'ny seni dama andriana arcedo retafarsen ny filohan'ny repoblika moa no nanendry azy ho mpikambany seni ary mpikambany fitsarana vombalanam-pandrenana teo aloha izy ny alozao andraikitra vaovao ny raisony izao voafidy filoha lefitra voalohany kosa andria malaza ray andoniaina zay solotena avy amin'ny firaisamony pirenena filoha lefitra faharoa indray hosen abdila zay solotena ny antenimera pirenena ny solotena avy amin'ny antenimeran-dola razafy mamonjy lazarabary no filoha lefitra fahatelo tsy niova moa fa toy ny teo aloha ihany avy amin'ny olafitra ny mpanao gazety ny papakateny voalohany dia andria maritafika soava papakateny faharoa kosa andria randriana ary vonina antoanina tiana efa nomezantsoa zay solotena avy amin'ny mpitsara misa telo ankoatr'izay ireo mpanolotsaina dia andry matoisany jeanogi georges ravalitera jacques michael ary fidy miafy roger marc ivadika lafim-baovao hafa indray tsika vola maherin'ny 7 tapitrisa euro entina iarovana ny faritra alarovana eto Madagasikara no vita sony teo ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola sy ny banky fampandrosoana allemande KfW androany teny Antaninarenina mbola lolarana amin'ny fanampiana ara-tontolo iainana eto Madagasikara moa ny gouvernementa allemand riverina fa ambany ny paikady napetraky ny fitondram-panjakany zany ho ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola rabary narson rindrasimbelo isana ny fitantanana ny vola fanampiana moa ny fondation iray misehatra amin'ny fiarovana ireo faritra ala eto Madagasikara na ny FAPBM manazava ramatoa ministra
anisany mahafaly amin'izao fanaovatsony izay ataotsika androany izao a dia ny mitombony ny fanomezana izay fanarandratra ny voalohany fity fanavaozana ity dia mampiseho ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny faritra arovany eto Madagasikara izay ranomarina dia iray amin'ireo toky nomeny ny filoham-pirenena andrakajoelona sy ny gouvernementaliana izay soloko tena manolanareo a eto androany ny fanamby dia goavana saingy rehefa iarahan'ny salah dia hotratra ilay vazana miatrika fandrahonana roa lehibe isika voalohany momba ny asan'ny olombelona ary ny faharoa momba ny fiovan'ny toetrandro. Mikasika ny fiovan'ny toetrandro dia nitatitra navoaka ny WWF mitondra ny lohateny hoe vulnérabilité et adaptation au changement climatique des aires protégées dia nahitana faritra arovana misa roa amin'ny fitopolo ary mampiseho fa samy hiara ny fiovaovan'ny toetrandro avokoa ireo faritra alohan'ireo. Ny telo amin'ny 50% amin'izy ireo ny ankamaroany any ivaratra sy atsimon'ny firenena dia heverina fa tena marefo.
Malazava ny fomba fitantanana sy ny fampiasana ny vola kosa ny filohan'ny filankevi-pitantanana ny FAPBM antony aina raha tsy fandriamanana.
Sasany Fondation pour les aires protégées la biodiversité de Madagascar zany dia rehefa mahazo vola ohatra izao capital le izy dia placeny izy dia ny tombo dia tombony le intérêt zany no ampiasainy anampiana zany anohanana ny fitantanany ireo faritra arovana eran'ny Madagascar. Amin'izao fotoana izao zany faritra arovana 60 izay manome velaratany eo amin'ny 3,500,000 hectares no toanany fondation amin'ity fanampiana ny kapital ity zany dia afaka anitatra isan'ireo faritra arovana ampiana dia indrindra voalohany ny laharam-pahamehanay dia ny valan-javaboary pirenena.
Fa kana hevitra amin'ny fanatanterana ilay tetikasa teleferika eo andrenivohitra ny olom-pirenena isy ny fanaovana tombo anara tontolo iainana ho tanterahana miaraka amin'ny ofisim-pirenena momba ny tontolo iainana na ny ONE ka anomboka rapito izany ary tsy farana raha tsy ny 25 desambra izao. Anaovana izany fanadiadiana ara-tontolo iainana izany avokoa ireo boriborytany 5 eo andrenivohitra voakasiky ny tetikasa ka isy ny 14 desambra izao amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ny fakana mivantana ny hevitry ny olom-pirenena izay mety manana ny manitikitika azy momba ity tetikasa ity. Manana 50 moa ny ONE anaovana izany fanadiadiana sy fakakevitra izany. Manazava ny hitale jeneraliny Rakoriza Rakotson.
Ny fanaovana ny tomba anara tontolo iainana dia misy karazany anakiroa mazava tsara. Ny ray ny tomba anara teknika dia ny teknisianina manao azy vondrona eo anivon'ilay antsoina hoe comité teknike d'évaluation zay misy ny solotenany ministera isatsikadiny tsirairay avy izy ireo expert amin'ny ministera sy ny andraikitra sanany any ministera azy mandrafitra n'ilay atsontsika hoe comité teknike d'évaluation zareo ireo zany no manao ny tomba anara teknika rehetrarehetra makasika ny tetikasa zavatra anakiray iny zany. Ny anankiray faharoa fampandraisana anjara ny vahoaka amin'ny fanaovana an'izay tomba anara tontolo iaina an'izay. Io indray dia misy arete manokana mihitsy mivoaka tamin'ny taona ray sy roa arivo mametra azy io dia manome lanja an'izay fandraisana anjara ny mponina sy ny vahoaka zay amin'ny fanaovana ny tomba anara tontolo iainana dia mba halala ny vahoaka rehetrarehetra hoe efa misokatra ny fanaovana ny tomba anara tontolo iainana ny tetikasa teleferika ho an'izay olona manana hevitra manana aia manana fanatsarana sy vetsivetsy tiana horesana mikasika ny fanombanana ara-tontolo iainana ny titetikasa teleferika tia dia hoatorinay anareo eto androany hoe inona ny dingana azy miarahana mba ho voaray tokoa aty amin'izay rehetrarehetra fikarakara ny fanombanana ara-tontolo iainana reto mietaeta sy midinadinina sy mieritreritra avy any amin'ny tsirairay avy.
Iarany kery firay volana zao ny fokotanyroa miala 70 hatramin'ny 70 kilometatra hatramin'ny komina ambanivohitra Isoanala distriktan'ny Betroka. Misy 20 zaza voalaza fanamony ainy noho izany ka iantsona ny tompona andraikitra isantsokajy ny jery akaiky ny manjony mponina any amin'izany komina ambanivohitra izany mitatitra ny vaovao momba izay tranga mpiaramonina izay Robena Fredo.
Susa na uviala efa manomboka mialany sy mangamanta andrahona no atao solon-tsakafo ankoatr'izay dia efa roatsena izay no tsy nisy ny tenanomby tao Isoanala tao zay mba loranimbola ho an'ny mponina sasany any an-toerana. Na izany aza efa nisy ny antsoavy sy ny fanairana nakary ny solombavambahoakan'i Madagasikara avy tao Betroka fa mbola mitondra ny tarainan'ireo vahoakany ny safokotany ao Miary sy ao Ambilamahery zay tena ahitana izany tranga izany.
Reraka amin'izay le zaza zao hany nysotra ny finay farany mandeha amin'ny sary aby amin'izay hananjao mangataka fanampi aminareo amin'izay hay fa homenareo sakafo fa hozany hay mbita mahery fa tsy misy haany de viavy fanagnana mbita
maherykazazakoo maty faty amin'ny sakafo nefany zao de tafynyhatsa misinga sivilany ary hay ty da rivonzeo de vonzeo amin'izao maty viana any zao miangazy hay tofavao tena tita mihitsy zahay aty fa tena fandany mihitsy ny fanananay hatramin'izao nefa ny olona fa maty miaha maty nefa nay mandehandray zao fa miaha
alela fa mangalaka botsamo
ni bentana na lefitra ni komina ambanivohitra sonala
tena nomba tamin'ny saboky dia nikampina koa dia io ambatoko mihanana zavatra mihitsy zany dia vao maiky loza koa zany satria tsisy ny tsena fa izay ny mila fijerena akaiky fanareo fonda fahefana zay hitandikan'izany
robena fredo radio fakios ho any radio dombosco
fa namoaka andianam-pianatra na vita fofanana natao aminy misy roa amby telopolo amizato ny EFT any Fianarantsoa ny farany herinandro teo mitatitra ny vaovao pela raha Tsimbazafy
misy ireo nahazo DTS licence master ary master 1 tamin'ny sampana bâtiment et travaux publics gestion et management droit informatique information communication et journalisme tetsy amin'ny tranompokon'ola vaovao tian'olondroa nanaovana ny lanonana ofisialy ka nitarika izany nitalian'ny kabinetra ny faritra Rakotosan Jean nahitana ny talenparitry ny asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy ary ny filoha talia jeneraly ny EFT andriambololony irina valtisaona nanotrina koa ny reny pia talia resamparitry ny arena kibonitany sy ny loharanokarena stratejika randia tsimianta lazavonjy nampita afatra manokana ho azy ireo ny filoha talia jeneraly ny EFT mba anoizana ny ezaka vita ary anatiny fahendrena atanjona ananany firenena olombanina ho an'ny fampandrosoana mila firiavana ny fahazahoana fahombiazana hoy ny mpianatra iray amin'ny informatika sendra ny fandraisam-peo
tsy manao travail personnel tsy maintsy mianatra mampianatena ihany ianao na de any anatsyany andakilasy ary ianao de tsy maintsy mipietrika foana na ny antrano ary
tsy aivina fa tany amin'ny FJKM katedraly anarakely nanokafana ofisialy ny faharoapolo taona ny EFT madagasikara ary mola maro ireo hetsika ho tanterahana anamariana izany
toy izondray reo maresaka avy any ivelany niona tamin'ny taleny fonja ny Nikozy ny Papa François tamin'ny zoma lasa teo feolana tao amin'ny nonciaturany Nikozy any Chypre tao aorinany ekoly sy ty masina no tarian'ny papa tao amin'ny kianja GSP atao andrenivohitra chypriote tamin'ny zoma io nifantohany resaky ny rotonta ny fampafantarana ny endrim-pitantanana vaovaon'ny fonja atato anatin'ny fitotoanana tale andramato ana aristotelos manaja kokoa ny maolo ny fonja io ankehitriny ka ampondrainam-piana ny famonontenany voafonja sy ny fikasana andosotra izany miara-miasa amin'ny sekoly teolojika ny chypre io fonja io ka nisy mo tamin'ireo voafonja no manaraka fiofanana sy fianarana momba ny teolojia ary ny momba ny kolotsaina misy telopolo tamin'ireo voafonja manaraka izany fiofanana izany efa nahazony diplôma mifandraika amin'ny fiofanana narahiny misy amin'ireo gadra amin'ny fonjany Nikozy io no mpifindra monina voaheloka noho ny fidirana antsokofolo tany chypre nitondra olona folo tamin'izy ireo moa ny papa niara-nody taminy tany italia nandray fiepetra ihany koa ny any Brezil manolona ny fahatongavan'ilay tsy mikaretina ny ova endrika na ny variant omicron any antoerana nofoanana avokoa ireo hetsika sy fetifety rehetra mahavory olona andraisana ny taona vaovao a rio de janeiro araka ny nambarany tompony andraikitra any antoerana tamin'ny sabotsy teo mety voakasika izany fepetra izany ihany koa moa ny fanatontosana ny karnavala lehibe izay tokony tanterana dimy amby roapolo febroary hatramin'ny voalohan'ny volana martsa efa nofoanana noho ny valana retina covid-19 izy io tamin'ny taondasa marina fa efa hitana tranga vao marina misa enina amin'ny variant omicron io ny any Brezil ankehitriny nomelohan'ny fitsarana birmane igadra efa taona androany enina desambra ramato Aung San Suu Kyi feleben'ny gouvernementa civil tany birmani vesatra ny ampanganahaka nazahoany izay esazy izay moa ny filazana azo nitarika korontana sy nandika ny fepetra ara-pahasalamana momba ny covid-19 ny voalohan'ny volana febroary tamin'ity taona ity tsahivina no nanongana ny manamboninahitry ny tafika birmane andramato Suu Kyi voaheloka efa taona toy izany koa ny filoa Win Myint zay saingy samy mbola sy nahitra-ponja aloha izy ireo ankehitriny fa samy mbola miandry ny vokatry ny fampangana sasany akasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity raha mpitso marena amin'ny fitondrany fitoananao amin'ny sampana fampanylam-baovao